Tak jenom připomenu, že máme druhé setkání z pěti. Minulé první setkání jsme věnovali potřebě věnovat dětem čas a bylo to o výchově tak trochu obecně. A dnešní druhé téma je specifické a je to o náboženské výchově. A uvědomil jsem si jednu věc, že já vám tady, nebo vám a vašim předchůdcům, tady říkám nějaká moudra. A uvědomil jsem si, že to zdaleka není všechno, nebo zdaleka to není to jediné, jak můžeme děti k Pánu Bohu vést. Myslím si, že kdybyste vy, jak jste tady, každý z vás řekl, jak vy jste byli vychováni ve víře, jak vy jste si tu víru nějakým způsobem přijali za svou, tak si myslím, že by to bylo velmi obohacující a možná byste se dozvěděli zajímavější a důležitější věci, než vám budu říkat. Takže musím jako přiznat, že pokud jsem si myslel, že tam říkám všechno, co je důležité, tak to není pravda. Myslím si, že tam říkám věci, se kterými mám já nějakou zkušenost a pokud vám můžou být něčím užitečné, tak budu rád, ale opravdu existuje ještě mnoho dalších způsobů a cest, jak učit děti milovat Pána Boha. Říká se, že člověk je taková trojrozměrná bytost. Je to takový, říká se, že jsme tělo, duše a duch. A jako trojrozměrná bytost potřebujeme o všechny tyto rozměry nějakým způsobem pečovat, potřebujeme tyto rozměry vychovávat a rozvíjet. Nejrychleji si všimneme, když se zanedbá ta stránka fyzická nebo tělesná. Když někdo má hlad nebo je mu zima, tak si toho všimneme hned. Nejpozději pravděpodobně si všimneme toho, když se zanedbá ta stránka duchovní. Pokud se člověk nemodlí nebo nejde do kostela, tak si toho zdánlivě vůbec nevšimne. Něco mezi tím je ta stránka duševní. To znamená, nebo psychologická, nebo jak bych to řekl, když třeba člověk nemá přátele, když mu nikdo neprokazuje lásku, když ho nezahrnuje nějakou péčí. Takže, jak jsem říkal, je lehké odložit návštěvu kostela, méně snadné je odložit setkání s milovanou osobou a ještě těžší je odložit oběd. To už by vám ty děti řekly. Člověk může zemřít z nedostatku jídla, ale může umřít taky, protože dostává jen a jen jídlo a nic jiného. Není to tak běžné, že by člověk umřel steskem nebo smutkem, ale i to se stává. Tedy bychom si řekli, jaký je poměr tady u těch třech stránek. Je módou všecko vyjadřovat procenty, když teďka dělali průzkum, kdo by vyhrál volby, tak tam mají přesně procenta, ví to přesně na půlku procenta. Kdybychom si řekli, jakým způsobem věnujeme té, ať už své, sami sobě nebo u svých dětí, kolik procent čemu věnujeme, tak si myslím, že bychom to nebyli schopni určit, kolik času věnujeme tělu, kolik vztahům a kolik třeba tomu duchovnímu. Ale to, co už vyčíslit lze svým způsobem, tak je, když teď budu mluvit o náboženské výchově, to znamená, to je ta stránka duchovní, tak si řeknu, tak třeba vaše děti chodí do náboženství. To je 45 minut přibližně. Možná vaše děti chodí s vámi třeba v neděli na mši svatou, řekněme hodina. Tak hodinu a 45 minut za týden. Možná jsou i jiné podněty, ale toto jsou takové věci, o kterých jako dokážeme jasně říct a pojmenovat. Pokud by to bylo to jediné, tak si troufám říct, že to je docela málo. A řeknu to na přirovnání právě na něčem jiném, co si uvědomíme jasně. Kdybych chtěl s dítětem mít sportovce a kdybych mu 45 minut za týden vyprávěl o tom, co musí jako sportovec dělat, kdyby měl hodinu tělocviku, tak si myslím, že z něj sportovec nebude, že to je hodně málo. Nebo umělec, zpěvák, Dá se to třeba nějakou dobu vydržet nebo přežít, ale myslím si, že by to bylo málo. Co je ještě náročnější, pokud by se stalo, že třeba v té škole nebo v náboženství nebo v kostele to dítě něco bude slyšet, k něčemu bude vedeno, a nedej bože, kdyby doma slyšelo pravý opak. Zase řeknu přirovnání, když bude nějaká škola, kde se bude vychovávat třeba k etiketě, ke slušnému chování, budou se tam učit, jak se používají příbory, jak se má člověk chovat, a když to dítě přijde domů a tam lidi budou je s rukama a nebudou si je umývat a prostě bude to ve špíně všecko, tak možná to, co slyšel v té škole, tak nebude téměř mít žádný dopad. Kdo má děti vést k Pánu Bohu? Kdo je má vychovávat ve víře? Myslím si, že už jsem to zmínil loni, před měsícem, tak minimálně předpokládám, že dvakrát v životě jste to už dokonce nějakým způsobem slíbili. Bylo to při svatbě, tam se říká, jestli přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete vychovávat ve víře. A pak jste to slíbili při křtu, kdy už jste se dokonce nějakým způsobem zavázali, že je budete učit milovat Ježíše a bližní. Rodiče jsou na prvním místě ti, kdo mají pomáhat dětem, aby si Pána Boha zamilovali, aby ho poznali. Dřív si třeba někdo myslel, že to je věc přece pana katechety, nebo kněze, nebo řeholní sestry, nebo pokud dítě chodí na církevní školu, že to je věc přece těch učitelů. Je to na prvním místě, no skoro bych řekl, prvně je to privilegium rodičů, až potom povinnost. Je to na vás, vy jste z boží pomocí děti přivedli na svět a je to na vás, abyste pomáhali těm dětem tohoto Pána Boha poznávat. Myslím si, že v dnešní době mnohdy je to o to náročnější, aspoň to mám za těch posledních pár let, co tady jsem, tak když někoho připravuji na svatbu nebo na křest, tak v mnoha a mnoha případech jsou rodiče, že jeden je věřící a druhý ne. A možná je to i ve vašich rodinách. Takže tam bych řekl, že to je ještě svým způsobem trošku složitější, nebo to vyžaduje ještě víc jakoby nějaké iniciativy. Že to není tak samozřejmé. Taky, co velmi často dělávám, když teda za mnou přijdou a když třeba chce pokřtít dítě a jenom jeden z nich je věřící, tak většinou na tu přípravu chodí jenom ten věřící. Dost často se stane, že toho druhého partnera se podaří přizvat jednou, že třeba řekne, já tam chodit nebudu a pak třeba jednou přijde. Tak co tomu věřícímu rodičovi doporučuji, tak mu doporučuji, vždycky mu ukážu, co tady ve středisku máme, jaké jsou tady aktivity pro třeba maminky s dětma, jaké tady jsou různé společenství a všechno, protože si myslím, že tomu té výchově ve víře nebo v tom poznání Pána Boha hrozně moc pomáhá nějaký společenství lidí, kteří podobně smýšlejí. Stejně tak jako v jakékoliv výchově se na to vždycky můžeme podívat ze dvou pohledů. První je ten pozitivní. Já mohu v těch dětech rozvíjet něco dobrého. V tomto případě rozvíjet to, aby poznávali Boha a milovali ho. A druhý pohled je negativní. Já bych měl ty děti chránit před opačnými vlivy, pokud někdo jim třeba chce dávat špatný příklad nebo jim chce tuto víru nějakým způsobem zabránit, aby se k ní dostali. Tak kdybychom si řekli, co všechno tomu může podporovat, tak jsou děti chodí do nějaké školy, v dnešní době už jsou dokonce i křesťanské církevní školy, nebo jsou různé společenství, zájmové kroužky, jsou různé prázdninové aktivity, mohl bych tady prostě vyjmenovat všechno možné. Je dobrá literatura, existují dobré filmy, existují dokonce dobré nějaké programy, třeba počítačové, kde děti můžou něco dobrého poznávat a rozvíjet. Ale také existují ty věci negativní. Mohou to být zase kamarádi, může to být nějaké špatné prostředí a může to být třeba i neblahý vliv někdy literatury nebo internetu nebo něčeho takového. Když jsem mluvil o tom chránit, tak je to zvlášť důležité v mladém věku. Dost často slýchávám, že vlastně ty děti ochránit nelze dneska, když ten internet je všude a každý z nich už skoro má mobil nebo přístup k počítači nebo něco, tak je to jakoby takový marný boj. Myslím si, že to úplně marný boj není a přirovnávám to k mladé rostlince. Mladá rostlinka potřebuje, když je to stromeček třeba, tak potřebuje mít oporu a potřebuje být s ní svázaný. Protože dokud je mladá, tak nemá sílu odolávat náporům větru a všeho možného. Když je pak starší, tak svým způsobem někdy ta protivenství pomáhají té rostlině vyzrát, aby byla silná. Ale k tomu může dojít až v určitém stádiu. Prvně si musí udělat nějaký pevný základ. Takže si myslím, že pokud jakoby vy rodiče s dětmi často mluvíte, pokud se zajímáte o to, co třeba na internetu nebo ve škole, co dělají, pokud je třeba i nějakým způsobem v dobrém slova smyslu omezujete. Vím, že to rodiny řeší různě, že třeba mají nějakou časovou dobu, kterou děti mohou být na internetu nebo někde. A to není jediná věc, ale je to dneska taková hodně aktuální, protože to je opravdu všude. Tak si myslím, že je dobře to nenechat jen tak, nepustit to. Že je potřeba nejenom rozvíjet to dobré, ale i chránit před tím zlým. To, co opakuju, a možná jste to někdy už slyšeli i v kostele ode mě, byl to svatý Bazil Veliký ve 4. století, který se zabýval tím, jak může člověku prospět, jak může mladého člověka naučit milovat Pána Boha, znát evangelium a podle něj žít. Bylo to v době, kdy se začínali třeba děti nebo mladí lidé shromažďovat v různých klášterech nebo klášterních školách, které byly úplně jiné než dneska. A on se zamýšlel, co pro to může udělat. A přišel na takové tři věci. První věc je vštěpovat dobré zásady. Jinými slovy, vysvětlovat, vyprávět, učit, předčítat, posílat děti do náboženství, je to, bych řekl, ta stránka vědomostní. Zásady a vědomosti. To, co můžu těm dětem předat, tak se jim snažím předávat. Druhá věc, a myslím si, že všechny věci jsou stejně důležité, dávat dobrý příklad. K čemu by bylo, kdybych dětem něco vyprávěl a o něčem je informoval, když sám bych to naprosto ignoroval. Říká se, že děti poslouchají víc očima než ušima. Takže příklad rodičů. Třetí věc, a ta už není tak známá, a ten Bazil říká návyky. Pomoc těm dětem navyknout si dobrým zásadám. A to například dobře žít, společně se modlit, účastnit se třeba bohoslužeb, zvykat si na život v cnostech. Cnost je vlastně dobrý, nebo je zběhlost v dobrém. Dnešním slovem bych řekl jednoduše trénink. Já mohu znát zásady, třeba když chci být sportovec, mohu znát zásady, vidím kolem sebe nějaké vzory sportovce a pak musím trénovat. A stejně, i když budu mít všechny tyto tři věci, tak v určitém okamžiku se budu rozhodovat. A to jak v tom sportu, tak i v té věci, jak bych řekl, křesťanské nebo náboženské. Dítě doroste do puberty, někdy dřív, někdy později. A stejně se rozhodne, jestli toho Pána Boha do svého života přijme a nebo ho bude ignorovat. A ten Bazil Veliký říká, že když tyto tři věci těm dětem dáme, pak to rozhodování kladné je pro ty děti mnohem jednodušší, než kdyby to neměli. Člověk, který nemá informace, nevidí příklad, není v něčem navyklý, tak bych řekl, je téměř 100%, že se pro něco takového mlhavého určitě nerozhodne. Tak. Tady jsem to říkal. Zase opakují se pořád dokola, už to jinak neumím. Někdy mívají rodiče takovou představu, že já děti do ničeho nutit nebudu, až budou velké, tak se rozhodnou sami. rozhodnou se sami stejně, ať už je budete vychovávat nebo ne, tak se stejně rozhodnou. Ale pokud jim chcete dovolit kvalifikované rozhodnutí, tak se musí mít mezi čím rozhodnout. Říkám přirovnání s jazyky, když řeknete dítěti, já ti žádný jazyk učit nebudu, ale v 18 se rozhodni, jak chceš mluvit, tak samozřejmě bude mluvit tím jediným jazykem, který se naučí od rodičů. Pokud bude umět jazyku víc, že se je naučí, tak pak se může rozhodnout. Jestliže já tomu dítěti dám možnost poznat Pána Boha, Bibli, církev a tak dále, tak pak to dítě se má mezi čím rozhodnout. Když nemá, tak se rozhodovat nemůže vlastně. Tak, další věc, která je hrozně důležitá, aspoň podle mého názoru, já tomu říkám možná nepřesně, ale že výchova ve víře nemůže být setrvačná. Setrvační, když rozjedeme autíčko se setrvačníkem, tak ho prostě jako šoupnu a teď ono nějakým způsobem jede a já mám radost. Já si myslím, že výchova ve víře, aby byla účinná, tak musí myslet na krok dopředu. Je to podobné jako s pěstováním obilí. Když si spočítáte, kolik obilí příští rok, kdybyste byli zemědělci, kteří se musí sami uživit, tak si spočítáte, kolik obilí příští rok sníte, tolik, kdybyste si ho vypěstovali, tak ho příští rok sníte a pak najednou zjistíte další rok, že nemáte co zasít a umřete hlady. Myslím si, že aby výchova ve víře měla nějakou šanci, tak je třeba ty děti vychovávat tak, aby oni sami jednou chtěli tu víru předávat, nebo ne jednou, aby už v současnosti, aby třeba měli touhu třeba o tom vyprávět spolužákům, kamarádům, aby měli prostě tu tendenci víru dávat dál. To znamená vychovávat je o krok dopředu. A říkám k tomu takový příklad, stalo se mi to tady už, myslím, že to bylo před rokem, přišel dědeček a říká, pane faráři, já bych chtěl nechat, aby můj syn vlastně pokřtil vnoučka. A říkám, to je hrozně hezký, tak proč nepřišel syn? No, on nemá čas, on je v práci, ale já to tady za něj domluvím. A říkám, dobře, no, ale tak stejně ty rodiče musí přijít, protože vlastně křtíme ty děti, když někdo se zaručí tou vírou. A říká, to on se zaručí, protože, a teď vyprávěl, můj syn je ze Slovenska a tam to bylo výborné, on byl, myslím, že dokonce to bylo taky u Salesiánů. A tam prostě se znal s farářem a jezdili na tábory a prostě měli spolču a bylo to výborné. A já říkám, no a váš syn teď jako chodí do kostela nebo praktikuje tu víru? No to ne, teď už prostě nějak to upustil, takže už jako tak na Vánoce to možná se zastaví v kostele, ale na tu víru strašně rád vzpomíná, jak to měl. A on by to rád dopřál i tomu svému synu. A já říkám, no to je hrozně hezky, že mu to přeje. Ale teď si to představte. On s vámi, dokud byl malý, tak chodil do kostela každou neděli. Měl známého kněze, jezdil na tábory, to všecko měl. A nějak se to jakoby vyprchalo, zůstala z toho vzpomínka a zůstala mu jakoby ta vzpomínka pěkná. A teď si představte, že on bude mít dítě, které to, co on zažil, vůbec nezažije. Nebude mít téměř nic. Na co bude to dítě vzpomínat? Co jakoby... To je prostě vždycky o stupeň níž a úplně se to vytrácí. A on ten dědeček říká, no to vlastně máte pravdu, a co mám dělat? A říkám, no tak zkuste, dokud máte třeba nějak, jako ještě můžete, tak buďte té rodině blízko, pomáhejte jim a to dítě, když třeba bude pak už mít 6 roků, tak je nějakým způsobem podpořte, třeba chodí do náboženství nebo něco a ať to dítě má možnost samo. A klidně, proč by nebylo pokřtěno v 7, v 8 letech, když už bude něco samo chtít. Já nejsem proti tomu, aby se křtili malé děti, naopak. Myslím si, že je to dobře, ale je potřeba jakoby myslet ten krok dopředu. Není to setrvačné. Bylo to zvláště v totalitě, si to pamatuju ještě, že to bylo taky, opravdu to bylo generační. Rodiče chodili do kostela všecko, děti už jenom do prvního svatého přijímání a jejich děti už nic. Že se to tak jako postupně vytratilo. Takže tomu já říkám, že ta výchova nemůže být setrvačná. Nemůže prostě být jenom, dokud já budeš s námi doma, tak choď do kostela a pak už nic. A pak člověk na starý kolena pláče, že ty děti to nějakým způsobem opustili. S tímto souvisí ještě jedna taková maličká věc, a to je připravovat děti, že naše společnost není úplně jakoby přátelská vůči křesťanství, vůči víře. Není to proto, že bychom měli děti nějak strašit nebo něco, ale aby na to byli připraveni. Stejně tak jako člověk, když cestuje do cizí zemi, tak si zjistí, jaké jsou tam nemoci a nechá se očkovat. Pokud dítě bude žít v harmonické rodině, kde doma se budou modlit všecko a to dítě nebude tušit, co je, až přijde do školy nebo až přijde mezi kamarády, tak se pak bude hodně divit. A třeba přijde a řekne, proč se ve škole nemodlíme před jídlem nebo něco prostě. To by se mu vysmáli a to dítě by jim třeba trpělo. Tak jenom ještě říkám, připravovat vhodným způsobem děti na to, že ne všude budou jako křesťané v úctě a někdy to bude naopak. A proč tomu tak je? Pán Ježíš to sám říká. Pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás. Není to žádná katastrofa, prostě je to tak a je potřeba na to i ty děti při výchově nějakým způsobem připravovat. Tak to bylo takový jako obecný a říkám, k tomuto byste každý z vás mohli přidat spoustu dalších a dalších důležitých a užitečných věcí. A já se teď ještě zmíním o takové velmi praktické věci a to je, že ten život víry, který, jak mnozí říkají, je především věcí vnitřní. A řekl bych, že bez toho vnitřního může to být prázdná věc. Ale řekl bych, že to vnitřní vztah se projevuje i nějak navenek. A já tady něco zmíním o něco, čemu říkám rytmus roční, měsíční, týdenní nebo denní. Řekl bych denní rytmus, to je to, od čeho to začíná. Jestli jste četli Kobylístek, Úvodník, já to tam píšu, myslím, každý dva měsíce, skoro pořád. Pořád mluvím o modlitbě v rodině. Myslím si, že modlitba je jako dýchání. Pokud člověk bude dýchat, tak ještě tím nezaručí se, že bude žít. Ještě taky potřebuje jíst, spát a já nevím, co všechno. Ale vím určitě, že kdyby nedýchal, tak umře. Člověk, který se modlí pravidelně, tak může být křesťanem. Nemusí. Může to být formalita. Ale vím určitě, že kdyby se vůbec nemodlil, tak křesťanem být nemůže. A je to jedna z věcí, která je hrozně důležitá, aby děti v rodině poznali, co to je modlitba a co to je společná modlitba. Jak se modlíme doma? No každý z vás to máte nějak. Někdo se třeba nemodlí, protože to nikdy nezažil. A bojí se toho, nemá s tím zkušenost. Opravdu jsem to zažil, že mnoho lidí, kteří už žili, třeba už měli děti a řekli, my se modlíme každý sám, protože nás to nikdo nenaučil. Může to být strašně jednoduchá věc, že si lidé, zvláště teď v adventu, sednou večer u adventního věnce a pomodlí se Otčenáš nebo Anděl Páně nebo něco. Ale důležitá je tady tato chvílka. My jsme to byli doma naučení tak, že jsme se modlili ráno a večer společně a před obědem. Zrovna dneska jsem přemýšlel, ta modlitba před jídlem, k čemu to vlastně je. Myslím si, že dřív to bylo a i dnes to tak je, abychom si uvědomovali, že se Pán Bůh o nás stará, že jídlo máme z jeho dobroty, má nás to učit vděčnosti. Ale mě napadlo, že dneska mnohem víc bychom se měli modlit, když jdeme spát, že vůbec mám střechu nad hlavou, že mám postel, když přijdu do koupelny a otočím kohoutkem, že tam teče voda, když přijdu, rozsvítím vypínač a svítí to, když vezmu počítač a jde internet. To jsou všecko věci, když si představíte, že bychom je neměli, tak bychom byli hodně omezeni. Takže my jsme nějak tradičně zvyklí modlit se třeba před tím jídlem a je to dobře, když to děláme, aspoň někdy, ale můžeme se učit Pánu Bohu děkovat i za jiné věci. Pak je taková otázka, jak se teda modlit, jestli naučenou modlitbou nebo vlastními slovy. Já si zase myslím, my jsme se doma, rodiče byli asi jako spíš tak nějak jako tradičně věřící, vlastními slovy jsme se nemodlili nikdy. Až pak, když jsem třeba jezdil na tábory, tak jsem zjistil, že něco takového existuje. Takže my jsme se modlili společně naučené modlitby, Já mám pocit dneska se svou životní zkušeností, že je dobře, když člověk používá oba dva způsoby modlitby. Když se společně modlí nějakou naučenou modlitbu, protože je to něco, na čem se mohou lidé zhodnout, co mohu říct, i když zrovna nemám náladu něco říkat před druhými. A na druhou stranu je dobře učit se i vlastním modlitbou, protože to je vlastními slovy, protože to těm dětem a sám sobě ukazují, že to je něco, co jde ze mě, co reaguje na nějaké skutečné potřeby, radosti, bolesti. Takže myslím si, že by se to mohlo doplňovat. A co je dobré, když se děti naučí nějaké prostě modlitby, které mohou mít v zásobě. Jak jsem vám minule dával ty maličké knížečky, dneska jsem je zapomněl pro ty, co tady minule nebyly, tak je dobré se něco naučit. Další věc, která s tím denním rytmem souvisí, a zase si myslím, že není úplně zbytečná, tak je to, čím se obklopujeme. Je to třeba znamení kříže, že mám někde v pokoji kříž, že mám někde nějaký svatý obrázek, že třeba mám na stolečku, nevím co, Bibli, že nosím nějakou medailku. Nejsou to úplně podružné věci. Myslím si, že věci, kterými se obklopují, které mi něco připomínají, tak na mě působí. Když si budu kolem sebe mít jenom podněty nějaké prázdné nebo dočasné, tak mě to bude vést k povrchnímu životu. Když budu mít kolem sebe symboly, které mě budou připomínat Pána Boha a to, co je v životě důležité, tak si myslím, že mě to může nějakým způsobem formovat. Týdenní rytmus na prvním místě to samozřejmě neděle, jako mimořádný den, který může mít spojené mnoho věcí, to, že rodina má na sebe víc čas, že jdeme do kostela, že se společně třeba víc pomodlíme. Ale není to jenom neděle, může to být pátek, jenom myšlenka nebo nějaká modlitba. Pátek, den, kdy za nás Pán Ježíš umřel. Týdenní rytmus pro děti může být středeční dětská bohoslužba, kterou tady navštěvují. Může to pro ně být něco hrozně důležitého. Může to být nějaká schůzka ministranská nebo náboženství nebo cokoliv. Ale je to něco, co se každý týden opakuje. No a pak je roční rytmus, to je to, co jsme třeba začali teďka, doba adventní, slavíme svátky, připomínáme si události. Zase s těmi dětmi, když to společně jako procházíme, tak myslím si, že to může výrazně formovat. A oni, i když na nás vidí, že máme třeba nějaký rytmus v přijímání svátostí, že třeba máme nějaký zvyk chodit v určitou dobu ke svaté zpovědi, nebo když nás vidí, že chodíme k svatému přijímání, tak to všecko je, myslím si, pro ně důležité. A to, co jsem říkal, například prázdniny, pokud máte možnost dětem dopřát, aby strávili nějakou dobu vyloženě v křesťanské skupině, tak si myslím, že to je pro život zase velmi podnětné. Já to třeba ve svém životě považuji za jednu z nejdůležitějších věcí ze svého dětství nebo mládí, že jsem v nějakých 10-11 letech jel poprvé na chaloupku, kde nás bylo 15 kluků stejně starých, jeli jsme prostě, bylo to tam perfektní, hráli jsme hry, ale každý den jsme se modlili, měli jsme témátka a já jsem poprvé v životě, kromě své rodiny, byl obklopen skupinou, která to měla stejně jako já. A do dneška na to vzpomínám a myslím si, že to je jeden z důvodů taky, proč jsem se stal třeba později saleziánem, nebo jeden z kamínků do té mozaiky. Takže dopřát dětem takovouhle zkušenost a klidně tomu dát i přednost před něčím jiným. Já vím, že dneska jsou prostě děti, mají kroužky, já nevím co všechno, ale nezapomenout i tady na to dopřát dětem nějakou náboženskou zkušenost. A co s tím ročním cyklem ještě souvisí, a to je poslední věc, co vám řeknu, nebo to vlastně ani nemusí být roční, ale nazval bych to službou. Učit děti, že být křesťanem neznamená jenom se modlit a něco číst a někam chodit, ale taky sloužit druhým. Když pomůžete společně babičce vaší třeba, nebo někoho navštívíte, nebo když někdo je zapojen třeba do liturgie tady, teďka, když byla ta žádost, aby někdo četl nedělní čtení, tak mám radost toho, že jsou tam i děti. Jsou tam třeba 12 leté děti, které chtějí číst a je to služba. pro toto společenství, nebo nevím, když je nedělní agapé, někdo tam vaří, tak mu jdou pomoct, nebo když tady byla brigáda na podzim, bylo tam spousta dětí, myslím si asi tak polovina. Teďka bude 15. zase úklid kostela, vím, že zase přijdou děti. Prostě vést děti k tomu, že jakoby být křesťanem neznamená jenom něco abstraktního, ale že to se projevuje konkrétní službou. Tak. Už vás tedy držím dlouho. Asi, co je, by mohlo být takovým strachem někdy rodičů, že řeknou, ale já se bojím, že to těm dětem nebudu umět vysvětlit. Když se mi ty děti na to budou ptát, nebo když na mě uvidí, že třeba něco nedělám tak, jak to po nich chci. Řekl bych dvě věci. Nejdůležitější je vaše snaha a upřímnost. Jestliže vy chcete žít s Pánem Bohem, i když třeba sami si s tím mnohdy nevíte rady, tak toto je hrozně důležité. Já třeba na své rodiče vzpomínám, jak mě vychovávali. A později jsem si říkal, kdybych já měl své děti a vychovával je, vychovával bych je trochu jiným způsobem. Ale co jsem z těch rodičů poznal a co si pamatuju, že pro ně Bůh, Ježíš, církev byli v životě tím nejdůležitějším. A to je pro mě ta nejdůležitější kompetence, kterou jsem od nich přijal. To ostatní už pak přijde, to si člověk najde. Takže se nebojte, pokud sami budete se snažit žít s Bohem, tak se nebojte toho, že třeba někdy budete muset říct dětem, já nevím, zeptáme se někoho jiného, nebo najdeme si to někde v knížce. A to je další věc, že i jakoby vy rodiče máte pořád příležitost se vzdělávat. Dnes už je to poměrně snadné literatury a já nevím, čeho všeho je tolik, že máme vždycky příležitost něco se naučit, co těm dětem předávat. Největší kompetencí je láska, protože ta je vynalézavá. Láska k Bohu a k našim dětem. Tečka. Neuspal jsem vás všichni? Jenom polovinu. Tak vypnu to. Někde?